Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 29 yanvarı hepdenin duşunda günü. Şuğunki programımızda hakimiyetler köpçülükte iktisadi şertlere nägilelik bildiriyen raayetleri anıklayar. Levapta ve marada yağan güýçli yağıştan soň uzaklygyň elektrik togy bolmady ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 yanvarda Ukraina Russiyanın iri bilen yurdun 4 regionunu, yağını Mikolaeva, Dnipropetrovsk, Khmelnytsk ve Rivne qarşı atan 8 dronunun ählitini yok etdi. Yaraqlı güçlerin başqarvı stavy Ukrainanın territoriyasına yenede İskander M qısımlı 1 raketanın ve S-300 qısımlı 3 raketanın atılandığını aytdı. Bu ağırlıkta Rusiyanın hova hücümünden korunus ulgumlarının Moskvanın demiradığındaki Yaroslavl şehrinde bir nevittet qasını nisanı alan Ukrainanın dronunu yok edendigi aydilyar. Yerli resmiler hadisada detkada yangının ya da adam itkilerinin bolmandığını aytdılar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Birleşen Statların güçlerinin Siriyanın terhidinin koloyunda Yardanyanın demiradık gündoğurundaki yerleşen bazasına dronlar bilen hücum edilip, 3 kullukçinin öldürülmegine cogap berilecektigine aytdy. Ol hücumi Eýran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlarynyň amal edendigine aytdy. Biden hücumyň 27-nji ýanwarda bolandygyny aytdy, emma hadisede ejir çekenler barada taýyk maglumat bermedi. Ýöne soňundan Amerikan retmileri azyndan 34 kullukçinin beýni şikitleri bilen hasaba alnandygyny aýtdylar. Ötün aksam yakın gün doğurdu ağır günü geçirdik. Biz bazılarımızın birine edilen hücumda kahraman üst canı yitirdik deyip Biden 28. yanvarda gün orta Carolina eden saparının devamında aytdı ve biz muna cogap bereriz deyip sözüne koştu. Ol 28. yanvarda eden ayrı başka bir beyanatında hücumun İran tarafından koldanılayan Siriyadaki ve Irak'taki radikal cengci toparları tarafından amal edilendiğine hem belledi. 29-nji ýanwarda Eýran hüjümler bilen iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 29-nji ýanwarda Eýranda 4 tany etniki kurd Israýylyň bähwitlerini çalçylyk etmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada ýurdun adalet ulgamy habar berdi. Onuň maglumatyna görä, gürrüňi giden 4 şahs Israýyly ýurdun Isfahan welaýatyndaky gorunys pudugyny degişli bir merkezde partladyjylary yerleştirmäge himayat bermekde aýyplanypdyr. Olaryň 4-üsi 2022-nji ýylyň iýulynda tutuk edildi we sentýabrda ölüme hukm edildi. Hukuk toporlary Eýrany ölüm jazalarynyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp, Tehrany bu tejribeden il çekmäge dowamly çağırys edip gelýärler. Türkiýede polisiýa 28-nji ýanwarda Istanbuldaky bir kilisede hyzmat çäresi mahaly yaraglardan od açyp bir adamy öldürmekde aýyplanýan 2 şahsy saklady. Bu barada İçeri işler ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Istanbulun tarihi yer etrafındaki İtalya'nın Santa Maria Katolik Kilisesine edilen hücumun cevapkarçılığını İslam Devleti adlı terör toparı öz üstüne aldı. Ankara bu hücumu yazgırdı. Yerlikaya'nın sözlerine göre hücumda hizmet çaresine katnaşan bir Türk raiyeti helak olupdur. Islamabad Eýranda Pakistanyň 9 sany raýatyň öldürilmegini ýazgaryp, muny tiskindirji diýip atlandyrdy. Şeýlede Eýran resmiýetlerinden gysgaly derňewin geçirilmegini talap etdi. Bu baradaky beýanat 28-nji ýanwarda edildi. Bu hopukdyrjy we tiskindirji bir çäre. Biz muny bir agzdan ýazgaryarys. Biz Eýranyň resmiýetleri bilen ara gatnaşykda, biz gysgaly derňewin geçirilmeginiň we aýlygyň jinayet bilen iltesikli şahslaryň jogapkärçiligi çekilmeginiň zerurdugyny nykdadyk diýip Pakistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Pakistanyň raýatlary 27-nji ýanwarda iki ýurdun terhidiniň goloýunda ýerleşýän Saravan tebitinde näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Pakistanyň raýatlarynyň Eýranyň territoriýasyna nädip düşündigi badawat belli edilmedi. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýa Kubogynyň urundaky oýunlaryň çäginde 28-nji ýanwarda Birleşen Arap Emirliklerinin komandasyny penalti tapgyrynda 5-3 hasaby bilen ýeňdi. Munyň bilen Täjikistanyň futbolçylary Katarın Doha şäherinde geçirilýän çempionatyň çäýrek final oýunlaryna çykmagy başardylar.